Vítězem ceny Pavla Kouteckého je dokumentární film Trojmezí o Hrčavě a okolí. Jde o sociálně poetický portrét nejvýchodnější vesnice České republiky, který natočila Klára Řezníčková. Režisér Pavel Koutecký byl jednou z nejvýraznějších osobností českého dokumentu. Cena spojená s jeho jménem je udělována od roku 2007 jeho pokračovatelům. Slovy organizátorů, trpělivým pozorovatelům světa se schopností sdělit své pocity a postřehy filmem.
On Air. Denní proud Rádia Wave. On Air s Pavlem Sladkým.
Hostem odpoledního vysílání Rádia Wave je právě vítězka ceny Pavla Kouteckého Klára Řezníčková. Ahoj.
Dobré odpoledne.
Vítám tě tady ve vysílání Rádia Wave a především gratuluju k získání ceny.
Děkuji moc za všechny, za celý štáb, teda děkuji.
My jsme v úvodem v tom medailonu slyšeli, že cena je udělovaná trpělivým pozorovatelům světa okolního. V tvém případě to platí víc než dost, protože ten film vznikal velmi dlouhou dobu, je to tak?
Film vznikal 2 roky natáčení, plus ještě předtím oblídky a zhánění peněz, takže všeho všude možná 4 roky zabral tento film.
Ale kraj, to Trojmezí, Slovenska, Česka a Polska znáš ještě mnohem delší dobu.
Ano, ano. Já pocházím z Ostravy, takže tady ten kraj je mi blízký. Už jako děti jsme tam jezdívali do těch těšínských Beskyd a okolí. Jezdili jsme tam na různé folklorní a folkové festivaly, které jsou tam v Dolní Lomné, takže ty lidi tam znám trošku jejich mentalitu, jejich život a mám to tam ráda.
Měl ten kraj nebo místní lidi pro tebe nějakou bariéru, kterou jsi musela překonat, když jsi chtěla dát dohromady ten film, tak aby dobře fungoval?
No, je tam bariéra, ta jejich uzavřenost. Jako musím říct, že vlastně vzniklo to i tak dlouho kvůli toho, že to zbližování s těma lidma trvalo vlastně navázání nějakých těch vztahů. Takže když se potom samotně začalo jezdit, tak vždycky ještě než přijel ten štáb, tak já jsem tak ty 2-3 dny jela sama do toho místa, abych tam chodila po těch chalupách nahoru dolů tou krajinou a vlastně ty lidi nějak odchytávala, snažila se s nima komunikovat a aby nebyli pak vyděšení, když přijede štáb s kamerou a pojďme mluvit na kameru.
Aby se nevyplašili, tak si byla na 2 dny zvyknout a potom teprve se natáčelo.
Přesně tak, no.
A předpokládám, že dostali hotový výsledek k nějakému zkouknutí nebo k nějaké autorizaci.
Vlastně to Trojmezí mělo premiéru, dá se říct, na Hrčavě, právě v tamní hospodě. Já jsem se toho trošku bála, protože tím, že většinou točím buď to dlouho s těma lidma, nebo točím staré lidi, tak si člověk vytvoří nějaký vztah. To je ta většina otázka, nakolik to potom přerůstá v ten všední život a vždycky řeším tu otázku, aby vlastně ty lidi neměli pak pocit, že nějak zesměšním tím střihem nebo s ní udělám nějaké postavičky, tak mám vždycky obavy při tom promítání. No a musím říct, že jsem byla jako velmi milé překvapená, jak reagovali, jako vesměs pozitivně.
Neměli třeba pocit, že o nich točíš takový vlastně etnografický dokument, že je tak trošku jakoby ukazuješ světu nebo tak?
Oni to tak nevnímají. Oni právě při tom točení vlastně nevidí ten důvod, proč by to někoho mělo zajímat nebo proč to vůbec točit, ale to potom tím, jak se ty vztahy nějak navazovaly, tak to bylo příjemné, že už byli oproštění od toho, že se něco točí nebo že je to kamera, ale bylo vidět, že nám to chtějí říct, sdělit. Takže si myslím, že se necítili jako dejme tomu nějaké cvičené opičky nebo.
Dá se zjednodušeně říct, že cílem toho filmu bylo jakoby ukázat ten kraj, co možná nejkomplexněji, nebo si skladla nebo formulovala ty cíle nějak jinak?
Jednak ukázat ten kraj, protože někdy mám pocit, že si vyjíždí všude možně do vesnic za naše hranice a jakoby je tady spousta takových míst i pro nás historicky cenných, jako které nejsou nějak zaznamenány. No a potom tam je nějaké to hledání té identity, které vlastně celý ten kraj i potažmo ta Ostrava v sobě má, že tam se mísily ty národnosti, které tam chodili za tou prací, takže není to sice můj případ, ale vlastně co druhý člověk tam má v žilách nějakou jako smíšenou krev a nějaká ta identita, ty kořeny, takže mi přišlo fajn zkoubit tady ty věci, to prostředí, tu krajinu a vlastně tady tu otázku nějaké té národnosti nebo identity.
Jeden z respondentů to ve filmu formuluje docela precizně, když říká, kdybych neměl rád Slováky, nemám rád svoji maminku, když bych neměl rád Čechy, neměl bych rád svého tatínka, když bych neměl rád Poláky, neměl bych rád zbytek rodiny, nebo jak to přesně je. Ten etnický myšmaš byl pro tebe i třeba po té jazykové stránce jednoduše proniknutelný?
No jednoduché to nebylo, jako samozřejmě slovenština a tamní jazyk, to je v pořádku, ale potom dál už ten Bukovec a ta Javořinka, tak Javořín káže, že Polska tak už tam funguje jako by to po našemu, což je kombinace všeho možného, polština, čeština, slovenština, někdy němčina se do toho mísí. Takže jakoby rámcově člověk, nebo já rozumím, ale potom při tom překladu, nechávali jsme si to překládat kvůli titulkům, tak sama jsem byla překvapena, že třeba dvou slovům jsem jako nerozuměla, najednou ta výpověď měla úplně jiný kontext. Takže zvládali jsme ty rozhovory vlastně sami, jednou jsme měli někoho, kdo nám překládal, ale potom ve výsledku, než se začalo stříhat, tak bylo potřeba to pořádně jakoby přeložit, aby jsme věděli, co vlastně stříháme. No.
Teď pojďme mluvit o tématech, která všechna v tom filmu jsou, protože se z toho dá vyčlenit zájem tu o jednu oblast, tu o druhou, které jsou ty hlavní pro tebe? Co jsi tam chtěla jako tematické celky nějak vypíchnout?
No, tak mělo to postupovat tak klasicky jako historie toho místa, současnost a budoucnost. Teda to, nakonec to tak trošku jakoby splývá všechno tady to, že se to přelíná, ale tematicky, jak už jsem říkala, prostě zaznamenat to místo, ty lidi, kteří v sobě nesou ten příběh toho kraje a vlastně i té pohnuté historie, tam bylo to přelímání, jakoby nejdřív to patřilo Polákům i Hrčava, potom Čechům, tak tam vznikaly ty šarvátky. Takže vlastně toho materiálu bylo hrozně hodně, hrozně se to rozptýlilo, takže v té střížně jsme si ten celkem jakoby pohráli, aby to vůbec jako fungovalo, aby to drželo nějakou linku, tak doufám, že ji drží, no.
A když jsi tam natáčela 5 let, tak kolik jsi toho vlastně natočila? Z kolika jste teda minut, hodin vybírali ve střížně?
No ne, tak 5 let byla ta realizace, ale to samotné točení bylo 2 roky, ale to je jedno, ale nedokážu říct, ale byly to hodiny, no.
Takže těžký výběr.
No, takže jsem to všechno, jakoby ten hrubý materiál zkoukla, vypisovala jsem obrázky, vlastně výpovědi. Takže to vznikalo hodně i na tom papíře, než jsem vůbec přišla do té střížny, protože to bychom se tam asi zbláznili, no.
A měla jsi nějaký scénář předtím, než jsi jela natáčet?
Scénář vloženě nebyl, jako vždycky, musím teda říct, že tam byla silná spolupráce jako celého štábu, že já si myslím, že autor nejsem jenom já, ale víceméně všichni kolektivně, protože mám takový fajn štáb, že to nejsou kluci, kteří by vlastně si dělali tu svoji technickou práci, ale dost u toho přemýšlejí, poslouchají, co ti lidi říkají, takže vlastně mají vlastně nápady, návrhy. A nejvíc vlastně Tomáš Vrána, což je střihač dramaturg, tak s tím jsme to vlastně dopředu vždycky, než se vyjíždělo, tak jsme říkali, co se natočilo, co je potřeba dotočit, jak by se to mělo dotočit. Takže nebyl to psaný scénář, spíš takové ústní jako by hledání, no.
Já bych tam viděl i výrazný podpis kameramana, protože mě se velmi líbilo, jaké světlo má spousta záběrů v tom filmu. Takové pěkně nažloutlé, nebo jak bych to řekl, hodně jako hřejivé barvy.
No, to světlo je takové celkem nízké, je to proto asi, že se točilo hodně ráno, brzo ráno, tak někdy se chodilo fakt od 5, hlavně do toho lesa s těmi koňmi. V té zimě tam vlastně slunce nesvítí téměř vůbec, že tam je jakoby tak zastřeno takovou zvláštní mlhou, tak to možná hází právě tady ty různé odstíny. A pak se točilo hodně v podvečer. No a kameraman, ten si teda si myslím, nebo všichni šáhli na jako dno svých fyzických sil, protože ta technika byla hrozně těžká. To je sice nějaká digitální kamera s filmovou optikou, takže jako hrozně moc těžké, proto je to téměř všechno ze stativu. No a v té zimě se s tou celou technikou v těch metrových závějích dostávat z jedné strany na druhou té vesnice, kdy ještě na nás někdo čeká, tak jako večer se fakt většinou padalo únavou, než by se někde juchalo v hospůdce, no.
A to světlo jsi uvědomovala dopředu? Dokázala si, když jsi tam byla bez kamery, bez záběru, uvědomit, že ta krajina má nějaké specifické světlo, nebo si to zjistila až potom z natočeného materiálu?
No, já jsem původně fotografka a vlastně i celé studium jsem si točila všechny věci sama, to je taková premiéra, já a kameraman, takže nějaké světlo jsem tam cítila, ale jako je to práce a oko toho kameramana, on je velmi šikovný a pozorovatel a vím, že jsme třeba štelovali půl hodiny záběrom, pak řekne, špatné světlo, tak si to zbalilo. Takže cítila jsem tam nějakou tu světelnost, ale on tomu dal vlastně ten obraz, no.
Máš nějaký vztah k klasickému etnografickému dokumentu?
Asi mám, hodně na FAMU jsem vlastně viděla takových filmů, že vlastně normálně se k tomu člověk až tak nedostane, nebo pokud vyloženě nehledá. A navíc jsem měla spolužačku, která vystudovala antropologii, takže ta trošku mě to zasvěcovala, takže nemůžu říct, že je to nějaká moje vášeň nebo tady ten směr, ale ráda se podívám na nějaký kvalitní.
Tam je taková drobná souvislost, že cenu Pavla Kouteckého před asi 2 roky dostal Martin Ryšavý, člověk, který taky natočil několik filmů, kterých by se dalo říct velmi snadno, že jsou etnografické, nebo přímo takové prostě jsou, ať už vznikly na Sibiři, nebo jde o vietnamskou komunitu tady, nebo i přímo ve Vietnamu. K jeho filmům třeba máš nějaký vztah?
Neviděla jsem všechny, viděla jsem tu Sibir, mám pocit v hlavě kdysi a film se mi celkem líbil a spíš potom byla zajímavá. To jsou takové filmy, které spíš vyvolávají nějakou diskuzi, což je možná někdy důležitější než ten sám film o sobě. Že pak bylo zajímavé, jak vlastně na to lidi reagují a jak na to reagují lidi, kteří o té problematice něco ví a naopak jenom like. Takže si myslím, že to jsou takové ty typy filmů, které v sobě nesou ještě další ten rozměr toho, že se dá o tom potom diskutovat. No.
Chtěla by si vzbudit diskuzi tím filmem?
Tak tady si myslím, že ten film nepřispívá ani tak nějaké obecné diskuzi, spíš možná v diskuzi člověka sám jako v sobě nebo k sobě. Jak jsem říkala, že je tam nějaké to hledání těch kořenů a tak dále, tak myslím si, že je to spíš takový film, ať je tam tolik postava, je takový obsáhlý, tak je to spíš podle mě takové na komornější publikum, no, si myslím.
Teď udělám takovou malou odbočku ke tvým starším filmům. Já jsem ještě dneska dopoledne před vysíláním viděl online, je to mimochodem dostupné na Doc Alliance film v serveru zdarma, online ke zhlédnutí, tvůj starší film Juchů, který mapuje osobu, personu, figurku, troufnu si říct, jednoho takového svérázného bluesmana. Sleduješ osudy svých hrdinů i dál? Víš, co s ním je?
Snažím se sledovat, jak jsem říkala, většinou ty vztahy nějak navážou se a zůstanou a zrovna tenhle bluesman Matěj Ptašek, který je také z Ostravy, ale pak pobýval v Praze, hrál na Mostě Karlově. No a za těch pár let, to už bude takových 5-6 let od toho filmu, tak se mu daří velmi dobře, začal s kolegou, s kytaristou vlastně dobývat jako dvojka bluesová, dá se říct Evropu, jezdí do Francie, Německa, tam jim vydali nedávno CDčko, takže...
To je film, který je natočený v takovém velmi hrubém zrnu. Působí dojmem, že si použila v nějaký archivní materiál nebo tak něco. Jakou si zvolila metodu? Přibliž to.
Je to točené, já jsem se vlastně všechny filmy na škole snažila točit na 16, když byla ta možnost. Takže je to na černobílou 16 na Bolesku natočené a tím, že technicky nejsem moc vybavena jakoby vlastností, tak je to trošku třeba podexponované nebo naopak přeexponované, takže tam to zrno potom hraje jako ve větší míře, než by asi mělo. Ale myslím, že zrovna k tomu juchuchu, k tomu tématu se to celkem hodí.
Je to juchuchu, není to juchu.
Je to juchuchu, ještě jako juchuchu.
A ty jsi sledovala hrdinu svého filmu i do věznice, na Mírov nebo kam?
Ano, měli před pár lety vlastně měli s tím kolegou koncert povolený, což není úplně obvyklé na Mírově. Vlastně vybrali tam hrstku těch věznů, kteří teda si zaslouží aspoň tu jednu hodinku v těch x letech zažít nějakou kulturní akci.
Za dobré chování.
Asi za dobré chování, i když musím teda, to jsem řekla špatně, protože tam jejich vedoucí nějakého kulturního úseku se jako velmi tam snaží a stará, aby ti vězni kulturně žili. Takže se mi tam doprovázela taky právě s Bolekskou a foťákem, aby měli nějaký záznam a tak to byl celkem silný zážitek, no.
Takže český Johnny Cash existuje, a ne, že ne? A je to tenhle ten člověk ze tvého filmu Juchuchu?
No, je trošku menší a trošku jináčí, ale dá si to tak říct.
Můžeš přiblížit, o čem jsou ještě další tvoje filmy? Starý ještěr nebo Černé mámení jsou filmy, které k tobě uvádí filmová databáze?
Tak Černé mámení, to byl bakalářský absolventský film, to byl taková trošku nostalgická vzpomínka vlastně na Ostravu, kdy se vlastně láme, že myslí trošku ta její stará tvář, že jo, i po těch uzavřených šachet a tak dále a co bude následovat, takže tam není ani tak, co bude následovat, ale je to taková moje osobní vlastně nostalgická vzpomínka, takové útržky z toho města, útržky výpovědí lidí, právě těch vysloužilých horníků a tak dále. Takže je to taková, dá se říct, nostalgická báseň, když to tak řeknu.
Takže zatím samá Ostrava, respektive Severní Morava, i ten ještěr je taky severomoravský.
Já jsem právě v tom třetím ročníku slíbila, že ten další film už nebude z Ostravy nebo okolí, ale nakonec to tak zase dopadlo. A Starý ještěr je vlastně zase z Beskyd, ale z těch blíž Ostravě. A je to vlastně, vypráví tam paní Tomášková, což byla sekretářka Petra Bezruče, která s ním byla do jeho konce, takže ta vypráví takovou vzpomínku na něho, co třeba ani, je to spíš taková pocitová záležitost, nejsou tam nějaké fakta, nebo vlastně říká to soužití té mladé dívky, kterou v té době byla, toho starého pána na samotě na Ostravici ve Srubu.
Takže ten Starý ještěr, to je Bezruč.
Bezruč se vlastně podepisoval obrázkem Starého ještěra a ten, kterému ten dopis nebo nějaký ten lísek přišel, tak poznal, v jakém je rozpoložení, protože on trpěl taky nějakýma depresama, tak když tam byla jako fajfka, tak to bylo v pohodě, fajn, zakouřil si starý pán, ale když tam byla jako slza, tak byl na tom špatně a neměl být rušen.
Přemýšlím, jestli je ještě v Česku nějaký další režisér nebo režisérka kromě tebe, kdo by byl takhle úzce svázaný ve své filmografii se svým krajem. Možná si unikát vlastně v tomhle.
No nevím, jestli to spíš je nějaká uchylka, ale teď mě nikdo nenapadá. Ale tak buď to si lidi hledají, jakoby, já myslím, že to je přirozené, že si člověk hledá ty témata, které jsou mu blízké, nebo kterým trošku rozumí, nebo které chce sdělit, no.
A jak dlouho jsi věděla dopředu, že získáš cenu takhle mimochodem? Jak dlouho to dopředu organizátoři řeknou vítězovi, aby to nikde neprásknul?
No, věděla jsem, asi nevím, jestli to může říkat, ale věděla jsem to dopředu, asi, já nevím, týden, možná díl trošku. A byly to šílené muka, to jako se s nikomu s tím nesvěřit, no, nebo tak to s někým spolu prožívat. Ale tak jsem to vlastně potom jenom už snad pár dní ještě řekla stříhačovi, tak jako aby jsme, aspoň my dva, ale jinak zbytek to nevěděl, no ani štáb, takže to bylo překvapení pro všechny. Bohužel kameraman se zvukařem se nemohli účastnit, tak jsme tam byli jenom taková malá delegace, no.
A ty jsi znala Pavla Kouteckého osobně?
No já už jsem to včera několikrát říkala, že vlastně když jsem se já na FAMU hlásila, já jsem se hlásila dvakrát, tak v té době ještě byl v té přijímací komisi pan Koutecký. A no a jak jsem zmiňovala, nevím, jestli teda pro mě zvedal ruku nebo ne, ale nějak bych jsem ho neznala, že vlastně potom rok nebo dva na to už se stala ta smutná záležitost, takže, ale působil na mě právě takový, ne tiší, ale takový pozorovatel, což mi bylo sympatické, protože já taky nejsem, že bych vyvolávala nějaké situace nebo něco vlastně připravovala cíleně, že jsem fakt ta, která spíš povzali pozoru a říká si, co z toho teda vybrat, co nevybrat, tak v tom mi možná byl blízký, nebo jsem to tak cítila.
Nelezeš před kameru?
Ne, to vůbec, ani za mikrofon, teď to je výjimka, že takové splnění nějakých povinností, ale chraň Bůh.
Takovým opačným pólem mezi filmy, které byly na cenu nominované nebo mohly obdržet, byl Mein Kroj Martina Duška, což je právě případ toho filmu, kde se všechno dění víceméně vyvolá vstupem režiséra a zároveň hlavního protagonisty. To jsou prostě věci, které tě nelákají.
To mě vůbec ne, no. Já na to vůbec mám kapacitu jako nějakou lidskou, ale zrovna ten film, co jsi zmínil, tak tam my takové filmy nejsou ani musím říct moc blízké, ale zase je tam to, že to otevře fakt tu diskuzi. Já jsem si třeba dívala i na internet, jak na to lidi reagovali, tak jak se tam prostě hádají, že pro a proti, takže v tom si myslím, že jsou tady ty filmy jako hodně důležité, no. Je to taková trošku hra, ale jako má to svůj smysl.
Co bude teď dál s filmem Trojmezí? Změní cena Pavla Kouteckého něco na dalším životě filmu?
No já doufám, že ano. ono od října minulého roku se vlastně proběhlo to Trojmezí pár kiny, většinou menšími. A teď, když byla poslední projekce, tak jsem si říkala, tak Trojmezí končí, tak už se na platná nedostane a dva dny na to přišla ta nominace, teď ta výhra, takže já doufám, že to tomu pomůže a snad nám třeba vyjde i vstříc s lepšími podmínkama Česká televize. Uvidíme, no.
A pracuješ na něčem dalším?
Mám rozpracovaný materiál, už dlouho natočený. Čeká vlastně na své dokončení, takže Takže ty peníze neprojím, nepropiju, ale vlastně budeme s klukama, je znovu investujeme jakoby do toho dokončení toho filmu a snad nám ta cena teda pomůže i v získání nějakého ještě grantu, protože jakoby bychom to potřebovali.
A jaký materiál to je? Na jaké téma prozradíš?
Tak jenom stručně je to vlastně starý muž, sběratel historických zbraní, který vlastně celý život byl také amatérským filmařem, takže díky tomu těm zbraním, které půjčoval na Barandov, se dostal mezi tu v té době jakoby elitu filmářskou, takže má spoustu filmů o filmu na osmičku natočené Amadeus a Krkonoš, Lížníci a tady ty věci. A zároveň byl vždycky za každého režimu prostě nějak stíhán, ač většinou k tomu přišel jako jak slepý k houslím, takže tam se objevuje to 20. století, takže takový jakoby za portrét, který by měl mít nějaký ten přesah jakoby i do té doby nějaké, nebo do té epochy.
A ústřední protagonista je z Ostravy, nebo z Beskyt aspoň?
Je z Ostravy.
Tak jo.
A bohužel už zemřel, nedočkal se dokončení filmu, ale vlastně umřel pěkně ve spánku a bylo mu 90 let, takže...
Tak to jsou všechny ty ostravské nebo severomoravské náměty, které zpracovává Klára Řezničková. Jestli to všechno vyjde, tak se brzo dočkáte dalšího. Díky za návštěvu tady ve studiu Radia Wave.
Já moc děkuju. Na shledanou.
Ahoj.